Hverju sinni er hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir. Virðulegi forseti, ég minntist ekki á það hér líka í máli mínu áðan að við erum auðvitað með sameiginlega hagsmuni á svæðinu. Það er að segja að þó að það sé þarna ákveðin lína og við segjum Noregsmegin og Íslandsmegin að þá eiga Norðmenn hagsmuna að gæta á ákveðnum reitum okkar megin og við þeirra megin og meiri sem eigum við töluvert mikilla hagsmuna að gæta Noregsmegin. Það er að sem segir að við munum alltaf fá töluvert háa hlutdeild í þeirra í því sem, þeim tekjum sem að þeir afla á svæðinu. Þetta skiptir líka máli, þannig að vissulega erum við í verulegum tengslum við normenn, en ég ætla samt að ítreka að ég er, þó að ég sé opin fyrir þessu, þá er ég ekki að segja að ég telja að núna sé það er rétta leiðin að fara, heldur segi ég eingöngu, tökum eitt skref í einu, við erum í þéttu samstarfi við normenn, þróum það, styrkjum það, það er að gefa góða raun að vinna þétt með þeim í þessum efnum og þess vegna eigum við að halda því áfram. Hvert það svo leiðir, segir, er raun og veru árangur þeirra aðgerða sem við erum að ráðast í núna og, hérna, og svona, hvað var að segja, þetta samstarf og þróun þess verður það sem að mun leiði ljós hvert þetta samstarf fer. En eins og er núna að þá erum við á jafningja grunni að vinna saman á þessu svæði. Vegna þess að við erum ekki bara að þiggja frá normunum heldur erum við líka að gefa þar að segja í gegnum þann rannsóknir sem við höfum unnið Íslands megin.
Það svara ansvaraður sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur.